Jeg tenkte på noen ord I Paulus brev til Filipperne. Filipper brevet, det jo skrevet til menigheten der I Filippi, en by som Paulus kom til etter en åpenbarelse. Han fikk jo der et syn om natten. En som sa, kom over til Makedonia og hjelp oss. Så da kom han over til Filippi. Hvis vi leser der I apostelgjerningene, ser vi hvordan de forkynte evangeliet der. De ble satt I fengsel, og Herren løste dem ut, og de dro videre, men det ble en menighet igjen. Og det ser ut til at Lukas ble igjen I menigheten der, og sto I menigheten der. Og det var en menighet som Paulus hadde spesielt forhold til. Det var en menighet som flere ganger støttet ham, og det sier han også til de andre at dere ga meg ikke noe, men menigheten I Makedonia, så menigheten I Filippi, de støttet meg. Og her skriver han et takkebrev til menigheten I Filippi. Det ser vi når vi kommer mot slutten av brevet, at han takker dem for en gave de hadde sendt ham. Men det ikke den eneste grunnen til at han skriver brevet. For det ser ut til at det også I menigheten I Filippi var I ferd med å begynne en uenighet. Det var en uenighet som var I ferd med å begynne, og Paulus skriver her til dem om angående denne saken, for å motvirke dette før det bryter ut. Og når jeg tenkte å forkynne litt om det, så det ikke fordi jeg har noen grunn til å tro at det noen uenighet I menigheten her. Men alle som har vært med en stund vet at det to situasjoner menigheter befinner seg I. Enten så det uenighet der, eller så kommer det til å bli det. Det vet vi. Slik det alltid I blant mennesker. At vi ikke like alle sammen. Vi ser ting forskjellig, vi opplever ting forskjellig. Og slik det. Men ikke bare I menigheter, men også I familie og mann og mann imellom, så det slik at vi opplever situasjoner hvor det kan være noe som I ferd med å begynne. Så derfor så tror jeg, uansett hvilken situasjon man befinner seg I, så kan man her lære noe av det Paulus forteller menigheten I Filippi. Og vi kan lese der ifra det første kapittel, og vi leser der vers 1-11. Paulus og Timoteus, Kristi Jesus tjenere til alle de hellige I Kristus Jesus som I Filippi, sammen med tilsynsmenn og menighetstjenere. Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Jeg takker min Gud så ofte som jeg tenker på dere. Altid når jeg ber, gjør jeg min bønn for dere alle med glede. For fra første dag og like til nå har dere hatt samfunn med meg I arbeidet for evangeliet. Og jeg fullt viss på dette, at han som begynte en god gjerning I dere vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Det jo bare rett at jeg tenker slik om dere alle, fordi jeg bærer dere I mitt hjerte, for dere står sammen med meg I nåden, både når jeg I lenker og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet. For Gud mitt vittne på hvordan jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesu hjertelag. Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt, slik at dere kan dømme om hva som rett I de forskjellige spørsmål, for at dere kan stå rene og uten lyte til Kristi dag, fylt av rettferds frukt ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris. Amen. Så her begynner han brevet. Med å si Paulus og Timoteus, Kristi Jesu kjenner. Og dette en veldig spesiell måte å begynne brev på for Paulus. For Paulus pleier ikke å begynne sine brever på den måten. Han pleier å begynne dem med å si noe slik som at Paulus, Jesu Kristi kjenner, kalt til apostel. Paulus, ved Guds vilje, Jesu Kristi apostel. Det det han pleier å si. At han presenterer seg som apostel. Og til galaterne så sier han til og med apostel, ikke av menneske, eller ved noe menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader som oppvakte ham fra de døde. Han presenterer seg som apostel, slår fast sin autoritet, slår fast at han har en stilling, har en posisjon, har en rett til å si noe. Det jeg skriver til dere, skriver jeg som apostel. Men her så sier han ikke det. Alt han sier er Paulus og Timoteus, Kristi Jesu tjenere. Paulus og Timoteus, Kristi Jesu tjenere. Han plasserer seg og Timoteus på like fot. Vi kjente Timoteus i Filippi. Han hadde vært med fra første stund. Men hvis du leser i apostelgjerningene, når de første gang kom til Filippi, så ikke Timoteus omtalt i det hele tatt. Det står bare det var Paulus og Silas som havnet i fengsel. Ikke Filippi. Brydde seg ikke engang om å fengsle ham. Så han var ikke stor kar når han kom dit første gangen. Men allikevel her sier han Paulus og Timoteus. Kristi Jesu kjenner. Og jeg tror det en spesiell grunn til at han gjør det. For i en forsamling hvor det i ferd med å bli uenighet. Alltid når det en uenighet eller uvennskap som i ferd med å bre seg. Så skyldes det at noen ser ned på noen andre. Slik det alltid. Hvis jeg uenig med deg, hvis jeg mener at du tar feil, så det på en måte slik at jeg opphøyer meg selv litt og sier at jeg har rett, du tar feil. Og så plasserer jeg meg selv i en stilling hvor jeg står som en dommer over de andre, hvor jeg ser ned på de andre og sier at jeg den som rett, dere tar feil. Slik brer seg automatisk. Selv om man ikke tenker på å skulle gjøre det, så blir det gjerne slik. Det selvfølgelig alle de andres feil siden de tar feil. Men allikevel, så tror jeg Paulus ville demonstrere noe for dem her. Når de mottar dette brevet, så sitter de der og venter på at Paulus skal si dem noen ord, og kanskje noen venter på å høre at ja, han kommer sikkert til å si at det jeg som rett. Han kommer sikkert til å støtte min side av saken. Men i stedet så får de høre en som presenterer seg som en tjener. Som en slave. Han taler jo senere i det samme vers som menighetstjenere. Men han bruker et enda lavere ord når han omtaler seg selv og sier at jeg en Kristi Jesus slave. Og det den beste holdningen å ha overalt. Hvor det uenighet, hvor det kan være noen gnissninger, bror og bror og søster imellom, så det denne holdningen, jeg en tjener. Jeg en tjener. Og det det Paulus springer fram her. Han sier, jeg skriver til dere som en tjener. Jeg kommer ikke her som en herre, jeg kommer ikke her som en hersker, jeg kommer ikke her som en som rett. Jeg kommer her som en tjener. Og det noe av det som setter tonen for brevet, og sier at jeg en Kristi Jesu tjener. Skal man kunne gjøre noe, så må man være en tjener. Og det gjelder alle, om man som det står av tilsynsmenn, menighetstjenere, så gjelder det å huske på, jeg skal være en tjener. Jeg skal være en tjener. Og det samme gjelder i alle forhold. Det gjelder i ekteskapet. Man kan alltid si som så at ja, jeg hode i familien, så dere har vært så god å gjøre som jeg sier. Kan han kanskje ha rett i. Men man skal være en tjener. Man skal være en tjener. Peter taler om dette og ser til de, sier han, som de svakere kar, for at deres bønner ikke skal bli hindret. Hvorfor sier han det? Jeg tror han sier det for å si som så at hvis din hustru kommer til deg, og du hår mot henne, og du nekter å høre på det hun sier, så det greit det. Da skal du oppleve det samme hos meg. Da kan du sende din bønn opp til meg, og så skal jeg vise deg den samme holdningen. Greit, du vil ikke høre på din hustru, hva hun spør deg om, men da vil heller ikke jeg høre på din bønn. Han sier, for at dine bønner ikke skal bli hindret. Det slik med autoritet og med posisjon, med det å ha rett, at det må alltid være forbundet med en tjenerstil. Derfor sier han her, Kristi Jesu tjenere. Og så sier han, til alle de hellige i Kristus Jesus som i Filippi, sammen med tilsynsmenn og menighetstjenere. Du vet, i vår tid så det så populært med pastorer og slike eneherskere som sitter rundt i forsamlingene rundt omkring. Og man snakker om broder Hansens forsamling og broder Olsens forsamling. Jeg sier han det stikk motsatte. Han sier jeg skriver til menigheten. Mer tilsynsmenn og menighetstjenere. Han sier til dem, det gjelder å sette det rett i sentrum. Det Guds menighet. Alle vi andre tjenere. Hvis vi ikke ønsker å være tjenere, så har vi ingen plass i dette. Det Guds hellige som står i sentrum. Og så det noe som han sier her allerede i det første verset, og som går igjennom videre nedover. Han sier, jeg skriver til alle. Jeg skriver til alle. Og han fortsetter nedover. Og du kan se i vers 4. Alltid når jeg ber, gjør jeg min bønn for dere alle med glede. Her var det noen som var uenige, og de tenkte kanskje at Paulus ber sikkert for meg. Paulus sier, jeg ber for alle. Jeg ber for alle. Jeg bryr meg om alle. Jeg skriver dette brevet til alle. Jeg vil fortelle dere, jeg ber for alle. For alle. Ikke for noen spesielle, men for dere alle. Så sier han i vers 7, det jo bare rett at jeg tenker slik om dere alle. Om dere alle. Han tenkte på dem alle. Og så avslutter han og sier, dere står sammen med meg i nåden. Og der har dere en fordel. Jeg satt før møtet og leste på gresk og på færøysk. Jeg vet ikke hva som så mest gresk ut for meg. Men jeg fikk i hvert fall med meg at der det oversatt det riktigere på færøysk. For i min bibel står det for dere står sammen. Men på færøysk så står det at de sto alle sammen. De tava ju øl. Jeg antar at det betyr alle. Kom meg igjennom. Så han sier, dere står alle sammen med meg i nåden. Så sier han i vers 8, for Gud mitt vitne på hvordan jeg lengter etter dere alle. Jeg lengter etter dere alle. Og hvis vi går helt ned til det 25. verset, så snakker han der om å være til fremgang og glede for dere alle. Står ikke det på norsk, men det står det på gresk og så på færøysk. Så langt så leder den færøysk oversettelsen. Men her det altså at han sier, jeg skriver til alle. Jeg bryr meg om alle. Jeg opptatt med alle. Alle de hellige i Kristus Jesus. Og det det som spørsmålet også til oss. Hvordan ser vi på hverandre? Hvordan ser vi på hverandre? Har vi delt inn menneskene i de som jeg liker, og de som jeg ikke liker? De som enige med meg, og de som uenige med meg? De som støtter meg, og de som ikke støtter meg? Eller har jeg kun en indeling, og det alle de som hellige i Kristus Jesus. Alle de som Kristus Jesus har helliget. Alle de som han har tatt opp av det dype dynn og satt deres føtter på en klippe. Alle den som han har tilgitt syndene til. Alle den som han har grepet tak i og sagt, jeg har ført dem ifra mørke til lys, fra Satans makt til Gud. Det som skillet? Det det som skillet for ham. Det det som skillet for ham. For Jesus har spørsmålet, det på djevelens side eller det på min side? Det ikke så viktig for Gud om du enig med meg. Viktig for ham du enig med ham. Det det som det viktige. Og Gud mye større enn meg. Så det mye mer viktig å være enig med ham enn å være enig med meg. Og da burde det også være mye viktigere for meg om vi står sammen med ham. Enn om akkurat folk enig med deg. Om du støtter meg. Om du liker meg. Det mange menigheter som blitt splittet. Fordi man ikke likte de samme tingene. Fordi man var uenige om noe. Og jeg hørte en som fortalte for ikke så lenge siden, og han bedyret at det var en sann historie, var fra USA. Det var en menighet som holdt på å bli splittet. I spørsmål om hvilken farge de skulle ha på taksteinene på taket. De ene ville ha den ene fargen, og de andre den andre fargen. Men heldigvis så kom de til et kompromis. De tok og la den ene fargen på den ene siden, og den andre på den andre siden. Men sa han deretter, så de som ønsket den ene fargen, de satt seg på den siden hvor taket var på deres farge, og de andre på den andre siden. Det mye som man kan skaffe seg problemer med. Hvis man ikke ser dette, jeg skriver til alle. Jeg skriver til dere alle. Det menigheten som i sentrum. Hvis vi slår opp bare kort i 1. Korinterbrev, det 3. kapittel, og vers 21. 1. Korinterbrev, kapittel 3, og vers 21-23. La derfor ingen rose seg av mennesker, for alt hører dere til. Enten det Paulus, eller Apollos, eller Kefas, enten det verden, eller liv, eller død, enten det det som nå eller det som komme skal, alt hører dere til. Men dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til. Her ser man altså at det sentrale, det Gud. Gud den sentrale. Gud åpenbarer seg så i Kristus. Og så sier han at Kristus åpenbarer seg i menigheten. Og alt hører dere til, sier han til menigheten. Alt hører dere til. Og det sier han enten av Paulus, eller Apollos, eller Kefas. Han sier det ikke Paulus som viktig. Hvem tilhører Paulus? Ikke hvem tilhører Kefas, ikke hvem tilhører Apollos, men han sier, alt tilhører menigheten. Alt tilhører menigheten. Ikke samle dere rundt Paulus, ikke samle dere rundt Kefas, samle dere rundt menigheten, og la alt være med på å støtte menigheten. Hvis det gjelder de såre store apostler, så må det gjelde hver eneste en av oss. Har du en nådegave? Tenk ikke på at den står i sentrum. Men tenk på at den tilhører menigheten. Gud har gitt den til meg for at jeg skal bruke den for menigheten. Har jeg en sangstemme? La meg bruke den for menigheten. Har jeg evne til å være med og hjelpe til? La meg bruke det for menigheten. Har jeg evne til å være med og inspirere? La meg bruke det for menigheten. Mange de kan inspirere, og de kan trå fram, og mange følger dem. Men det feil. La oss bruke det i menigheten. Det det som står i sentrum. Alt, sier han, tilhører menigheten. Snu blikket rundt. Bli opptatt med det viktige, det riktige. Og det menigheten som skal stå i sentrum. Hvis vi ser litt videre i vers 3-5 i Filipperne 1, så sier han der, jeg takker min Gud så ofte som jeg tenker på det. Alltid når jeg vil. Alltid når jeg minnes. Sier han først, og alltid i alle bønner gjør jeg min bønn for dere alle med glede, for fra første dag og like til nå har dere hatt samfunn med meg i arbeidet for evangeliet. Han sier at jeg har en glede, jeg ber for dere alle, og hvorfor det? Jo, fordi at dere har hatt samfunn med meg i evangeliet. Han tok her og grep tak i noe sentralt. Han sier, fra første dag og like til nå har dere hatt samfunn med meg i arbeidet for evangeliet. Vi har stått sammen i evangeliet inntil nå. Vi har hatt det samme budskap. Vi har hatt den samme Herre. Vi har hatt den samme tro inntil nå. Skal jeg så ta alt dette og feie under teppet, skive det unna og glemme det? Nei, sier Paulus. Jeg glemmer det ikke. Det ser ut som at dere filippere nå begynner å glemme at dere har stått sammen. Dere glemmer at dere har stått sammen i år etter år. Glem det ikke. Glem det ikke. Det har betydd noe. Det har vært av viktighet. Glem ikke de år dere har stått sammen. Glem det ikke, sier han. Og derfor det at når jeg tenker på dette, så takker jeg Gud. Når jeg tenker på dette, så takker jeg Gud. Jeg tenker på dere og takker Gud. Det en av måtene å unngå uenighet på. Det en måte å unngå krangel på. Det å begynne å tenke på vi har stått sammen for evangeliet. Vi har stått sammen i troen på Jesus. Vi har stått sammen, side ved side har vi prist Herren. Side ved side har vi lidd for Herrens navns skyld. Det noe å takke Gud for. Hvordan vi kommer frem for Gud? Vi husker på hverandre i bønnen, ikke sant? Og så begynner vi. Kjære Gud, du ser henne. Du ser hennes feil, hennes mangel, hennes problemer. Gud, gjør noe med det. Og så ser du han. Du ser alt han gjør feil. Gud, gjør noe med det. Det ikke det han sier. Han sier, jeg minnes det fellesskapet som vi har hatt i ånden. Jeg minnes at dere har stått sammen med meg i evangeliet. Det minnes jeg når jeg ber. Når jeg ber, så sier jeg ikke først og fremst Gud, du ser alle hans feil. Men jeg sier, kjære Gud, takk at vi har fått stått sammen. Takk for hva han gjennom årene har vært med på å bringe. Takk for de gaver du har gitt menigheten gjennom henne. Takk for de salvede vitnesbyrde. Takk for den salvede sang. Takk for de gode ord. Takk for det han har vært med på å bringe frem. Takk, kjære Gud og far, for alt dette vi har kunnet stå sammen med gjennom alle ordet. Han sier, jeg takker Gud. Når jeg tenker på dere alle, det slik med min tanker på dere. Jeg tenker ikke så mye på at kanskje det feil, kanskje det feil. Jeg foretrekker å tenke på vi har stått sammen, skulder ved skulder. Har vi stått sammen i evangeliet? Det må da bety noe. Evangeliet må da være større. Det at vi har stått sammen for ham, ikke det noe å minnes? Altid når jeg minnes, når jeg tenker, så tenker jeg på det at vi har stått sammen. At vi har stått sammen. Neste gang det skjer noe, så tenk på, vi har stått sammen. Skjer det noe i menigheten, så tenk på, vi har stått sammen. Og begynn å pris Herren for alle de år vi har stått sammen. I ekteskapet hvis det oppstår problemer. Tenk på at vi har stått sammen. I år etter år har vi stått sammen. I år etter år har vi hjulpet hverandre frem. I år etter år har vi vært med å støtte hverandre. Skal en liten uenighet i dag være med på å rive i stykker det som har vært gjennom lang tid? La oss tenke på det som har vært, og la oss takke Herren for det. La oss takke Herren for det. Han sier her dette, at han husker på det som er verdt. Han sier der at jeg takker min Gud så ofte som jeg tenker på. Altid når jeg minnes, så begynner jeg å takke Gud. Altid når jeg minnes, så begynner jeg å takke Gud. Og alltid alle mine bønner, sier han, så gjør jeg min bønn for dere alle med glede. Kan jeg si det samme? Kan du si det samme? Jeg ber med glede. Enten av Paulus en stor hykler, eller så hadde han fått tak i en hemmelighet som mange ikke hadde fått tak i. Det mulig å be med glede. Det mulig å tenke tilbake på folks velsignelse. Og jeg har tenkt på det noen ganger. Man ber, og hvis man står som forkynner eller leder i en forsamling, så kan det ofte være at man ser sukker til Herren og sier, åh, Gud, kan ikke du hjelpe de litt frem? Kan du ikke få det til å bli bedre? Men hva må stoppe noen ganger og takke for Gud? Takk for det du har gjort i deres liv. Takk for en nåde de har fått oppleve. Du leser, vet du, da evangeliet kom til Antiokia, så sendte de Barnabas av gårde til Antiokia. Og det var rette mannen. For det står han var en god mann. Fylt med den hellige ånd. Og hva var det han så da han kom til Antiokia? Så han en menighet hvor det var hedninger, hvor det var folk som ikke visste hvordan Guds tjeneste skulle være, folk som ikke visste hvordan de skulle kle seg, folk som ikke visste hva de skulle spise, og alt dette som jødene visste, men som hedningen ikke visste. Nei, det står da han så Guds nåde. Han så Guds nåde. Han så noe som kanskje de andre ikke hadde sett. Det kunne nok være mange jøder som hadde blitt sendt opp dit og kunne komme tilbake og sagt at jeg så veldig mye som var galt. Men her var det en som sa, da jeg så Guds nåde, så måtte jeg bare prise Herren. Da måtte jeg formane dem til å holde fast ved Jesus. Jeg så nåden der. Og det det som gjelder. Men jeg tenker på litt av det Paulus sier her. Han forteller filipperne at alltid når jeg begrer min bønn for dere alle med glede. Kanskje ibland så skulle vi fortelle hverandre det. Kjære bror, kjære søster, jeg ba for deg, og du verden, jeg frydet meg I min bønn, når jeg kom til å tenke på hva Gud I sin nåde hadde gjort gjennom deg. Tenk når filipperne fikk dette brevet, og fikk høre at Paulus, han gleder seg når han ber for oss. Paulus gleder seg når han ber for oss. Han fryder seg I bønn. Man bør selvsagt ikke se det hvis man, si det hvis man ikke har bedt for noe. Men må vi være med og be, og må vi glede oss I bønnen. Hvis vi ser videre her I vers 6 og 7, så det noe mer han går videre her. Så sier han, og jeg fullt visst på dette, at han som begynte en god gjerning I dere vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Det jo bare rett at jeg tenker slik om dere alle, fordi jeg bærer dere I mitt hjerte, for dere står sammen med meg I nåden. Både når jeg I lenker, og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet. Han sier at dere alle står sammen med meg I nåden. Derfor det rett av meg å tenke slik, at Gud kommer til å bringe verket videre. Jeg fullt visst på dette, at han som begynte en god gjerning I dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Vi vet at det en god gjerning som begynt. Hvis vi ser rundt oss I Guds menighet, så kan vi kanskje huske at jeg husker da han ble frelst. Jeg husker da hun ble frelst. Jeg husker da de kom med. Jeg husker det skjedde en forvandling I deres liv. Jeg husker at han var en dranker. Han ble frelst, han ble forvandlet. Han var en tvilsom person før. Nå kan du stole på ham. Det skjedde en forvandling. Det var noe som skjedde. Det var mennesker der som levde uten Gud og uten håp I verden. Men det skjedde en forvandling. Så kom det inn, og så begynte Jesus å bety alt for dem. Det var noe som skjedde en gang. Si meg, hvem var det som gjorde det? Som skjedde den gangen? Hvem var det som gjorde det? Var det Gud som gjorde det? Eller var det mennesker som gjorde det? Var det Gud? Eller var det menneske? Man sier ibland som så, ja, det spørs om det holder. Ja, hvis det mennesker som gjorde det, så holder de. Hjelmudi fikk en gang høre en som kommenterte og sa, ser du han som ligger I rennestein der? Det var en av de du frelste I går. Ja, svarte Mudi, var det jeg som frelste ham, så skjønner jeg godt at han ligger der. Og slik det mennesker som frelste oss, så kommer vi til å ligge der igjen. Var det kun følelser og et eller annet som skjedde som frelste oss? Ja, da ligger vi der igjen. Men hvis det var Gud som gjorde det, da det noe som startet av en som har til hensikt å fullføre det. Han begynte det, han fullfører det. Det det Paulus sier her. Jeg vet hvem som begynte. Jeg vet hvem som startet opp I deres liv. Jeg vet hvem som var den som sådde den første lille spire inn I ditt hjerte. Det var Gud. Jeg vet hvem det var som fikk den til å vokse frem. Det var Gud. Jeg vet hvem det var som første gang fikk deg til å vende om ifra Satans makt og til Gud. Det var Gud selv som gjorde det. Han sier, jeg så hva som skjedde I Filippi. Det var Gud som grep inn I deres liv. Han som var en dypfann, han ble reist opp. Hun som var dypfann, hun ble reist opp. Gud gjorde det. Jeg så de som var religiøse før som fikk et møte med den levende Gud og ble forvandlet. Det var Gud som gjorde det. De som levde et verslig liv var opptatt med sin utdannelse, opptatt med sin karriere. De fikk et møte som gjorde at de fikk et annet mål. Det var Gud som gjorde det. Hvis Gud gjorde det den gangen, så vil han fortsette verket. Hvis det Guds verk, så vil han fullføre det. Det sier Paulus, det min overbevisning. Derfor fortviler ikke jeg, som dere andre gjør. Dere begynner å få gnissninger dere imellom. Dere begynner å se på personligheter og måter man tenker på, måter man oppfører seg på, hva man liker og misliker. Jeg, sier Paulus, jeg ser at det et verk av Gud I hjertet. Og det verket, det kommer Gud til å fullføre. Tror vi på Gud? Tror vi at Gud gjør noe I menneskers hjerter? Tror vi at sine kall og sine nådegaver angrer Gud ikke på? I så tilfelle så må vi vende oss til Gud
og som Paulus begynner å takke ham med. Når vi tenker på hverandre, når vi minnes hverandre, så la oss prise ham for at han mektig til å gjennomføre sitt verk. La oss love ham, fordi at han som begynte det en gang, han vil føre det gjennom. Husker du den gang hun var så brennende? Husker du den gang han virkelig var grepet av Gud? Hvis det var Gud som gjorde det den gangen, så har Gud plantet noe i deres hjerter som han i stand til å gjenopplive igjen. Han vil sørge for at det blir, som han sier, som bekkene som vender tilbake igjen. Det ser ut som at elveleie er tørt, men det er bare midlertidig, for Herren vil sende livet tilbake igjen. Herren vil sende tilbake igjen. Herren vil komme på nytt igjen. Han sier her, Paulus, at jeg er overbevist om at han som begynte en god gjerning i dere, han vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Han har ikke gitt opp. Han har ikke kuttet ut. Han har ikke lagt dere til side. Han kommer til å gjennomføre det. Han kommer til å føre sitt verk frem. Gud vil gjøre det. Gud vil gjøre det. Og det er det som er det viktige. Paulus hadde blikket festet på Gud. Og han visste hva han ville gjøre, hva han kom til å gjøre videre. Han sier her i vers 8, for Gud er mitt vitne på hvordan jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesu hjertelag. Har det neste punktet, når det er uenighet som i ferd med å bryte ut i en menighet. Han sier det er å sørge for at jeg lengter etter dere alle med Jesu Kristi hjerte. Jeg må begynne å lengte etter alle sammen. Hvordan er det med oss når det bryter ut uenighet? Blir vi glad når vi ikke treffer på hverandre? Heldigvis var ikke han der i dag. Heldigvis traff jeg ikke på han når jeg gikk ned gjennom gaten. Heldigvis så jeg ikke henne. Vi må kunne se rundt og si at jeg er glad for å se deg. Jeg er glad for å se deg. Jeg lengter etter dere alle. Jeg har en lengsel i mitt hjerte etter alle. Og det er det som han sier som så, at hvis det er noen som du kan si at han lengter jeg ikke etter å se, jeg lengter ikke etter å møte henne, så er det deg det er noe galt med. Det er ikke slik at de har gjort noe galt, så jeg er glad for ikke å se dem. Men hvis jeg er glad for ikke å se dem, så er det jeg som har noe galt i mitt indre. En lengsel må leve i våres alles hjerter etter å kunne møte og se alle dem som Jesus har begynt et verk. Hvis vi begynner å være glad når vi ikke møter folk, så er det noe grunnleggende feil. Men vi må kunne lengte etter å se hverandre med Jesu Kristi hjertelag. Han sa ikke nødvendigvis at det var med sitt eget hjertelag, eller etter hans egne følelser, men det var med Jesu Kristi hjertelag. Og så, når han har slått fast alt dette, at jeg takker Gud for dere. Jeg tror på at Gud kommer til å føre saken igjennom. Jeg lengter etter dere alle. Så er det at han begynner å be igjen. Og da kan vi begynne å be. Han sier i vers 9, og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt, slik at dere kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmål, for at dere kan stå rene og uten lyte til Kristi dag. Her er det at Paulus, han begynner å be. Og det er når vi er kommet dit hen, at vi kan begynne å be. Hvis vi begynner å be med en gang, hvis vi så fort det er noe uenighet, uoverensstemmelser i menigheten, i familien, hvor den er, hvis vi da begynner å be, så kan vi fort be feil. Da ber vi som regel om at Gud skal støtte min side av saken. Og det er ikke noe Gud bryr seg så veldig mye om. Men når jeg kommer dit hen, at jeg kan si jeg tenker på alle, jeg ber for alle, jeg er opptatt med alle, og jeg tror at Gud kommer til å gjøre sin gjerning gjennom alle, da er tiden inne for å be. Og hva er det han ber om? Han sier, jeg ber om at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt. Hans bønn gjaldt ikke deres dårlige egenskaper. Han ber ikke om at deres dårlige egenskaper skal forsvinne. Han Han sier, jeg ber om at noe må skje I kjærlighetslivet. Siden dere har blitt møtt av Gud, siden dere har fått noe I dere av Gud, må det være en kjærlighet der. For det det som skjer, Guds kjærlighet utrustet I vårt indre ved den hellige ånd som hos sitt. Så har jeg fått del I ånden, har jeg fått del I kjærligheten. En kjærlighet til Kristus, og en kjærlighet til menneskene. Det noe som har kommet inn, og han sier det denne jeg ber for, at denne kjærlighet må ha fremgang, at denne kjærlighet må vokse, at det må skje noe med denne kjærligheten. Og denne kjærligheten, sier han, den ber om at må bli rikere. Rikere, ikke at den skal erstattes av kunnskap og innsikt. Men at kunnskapen og innsikten må komme inn og gjøre kjærligheten rikere og rikere og rikere. Det slik mange som har kommet til Jesus første gang, og alt de vet om at de glad I Jesus. De elsker Jesus. Og det flott. Men så må ikke bli der det må komme en kunnskap inn. Men ikke I stedet for kjærligheten. Men det må ikke gjøre kjærligheten rikere. Det må bli slik at jo mer kunnskap jeg får inn, jo større blir kjærligheten. At kunnskapen kommer på innsiden av kjærligheten, slik at kjærligheten blir større og større. Det mange nok mennesker som tar og stabler opp kunnskapen på siden av kjærligheten. Så var kjærligheten så stor til å begynne med, og etter hvert så ser du det kommer en stabel av kunnskapesynet, blokk på blokk, og til slutt så forsvinner kjærligheten. Og den, du kan knapt se den. Fordi at kunnskapen overskygger den. Kunnskapen opplåser seg for oss. Men han sier den går inn I kjærligheten. Slik at jeg blir mer og mer rik I min kjærlighet. Slik at den kunnskap og innsikt jeg får gjør at min kjærlighet blir større. Min kjærlighet til Gud. Min kjærlighet til mine medmennesker. At den må bli større. Det nødvendig med kunnskap og innsikt. Han sier dere må ha det for å kunne dømme om hva som rett I forskjellige spørsmål. For det forskjellige spørsmål. Det spørsmål vi treffer på I hverdagen. Det spørsmål som man treffer på I hvordan man skal leve I forhold til hverandre. Det spørsmål man treffer på hvordan skal jeg handle I denne situasjonen. Jeg trenger kunnskap og jeg trenger innsikten. Jeg trenger den I kjærligheten. Han sier her, fylt av rettferdsfrukt. Ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris. Og det det som kulminasjonen av det hele. Det her hvor vi kommer til selve endepunkt, det her vi kommer til målet for alt sammen. Det Gud til ære og pris. Gud til ære og pris, uansett hva jeg får til, uansett hva jeg holder på med, målet må være Gud skal æres, at Gud skal prises. Det det som målet. Han sier at det som målet for alt dette, kunnskap og innsikt, rettferdsfrukt, det at Gud skal æres og prises. Og det der som vi kan sette selve testen på oss selv. Handler jeg for at Gud skal æres, eller handler jeg for at jeg skal æres? Handler jeg for at Gud skal bli stor, eller handler jeg for at jeg skal vise meg frem? Det nå en gang slik at Gud gir oss evner, Gud gir oss muligheter, og det ikke noe galt med det. Men jeg kan bruke det enten til hans pris, eller til min pris. Jeg kan bruke det enten til hans ære, eller til min ære. Det Gud gir meg, kan jeg være med og bringe frem enten for at jeg skal bli stor, eller for at Gud skal bli stor. Det det som han bringer inn til menigheten I Filippi. Og han sier til dem her at målet at Gud skal bli stor. Han fortsetter her med et personlig vitnesbyrd, hvor han sier som så at jeg sitter I fengsel, og det folk som forkynner for å bringe trengsel til meg. Men, sier han, jeg gleder meg, fordi Kristus blir slutt. Jeg gleder meg. Om de ønsker å dytte meg ned, så det helt greit, jeg gleder meg. Bare Kristus kan bli stor. Bare Gud kan bli stor. Bare han kan æres og prises. Og det det som testen på alt vi gjør. Hvis jeg en forkynner, så må målet mitt være at Gud skal æres og prises. Gud må bli stor. Det må være målet. Hvis jeg i besittelse av nådegaver, så må jeg være opptatt med at Gud skal bli stor. Har du lagt merke til når han taler i 1. Korinterbrev 14, hvor han sier der at om noen taler i tunger, la det være to eller i høyden tre. En av gang. Hvorfor det? Hvis jeg nummer fire som har et budskap fra Gud, skal jeg ikke bringe det? Nei, han sier på en måte at hvis det for mye nådegaver som kommer frem, så kan man bli så opptatt med nådegavene. Men sier det Gud man skal være opptatt med. Det viktige ikke om jeg får brukt min nådegave, men at Gud blir stor. Det det som det viktige. At Gud blir stor, det viktigere enn at jeg får brukt min nådegave. Om jeg tunger, om jeg tydning, om jeg en profet, om jeg kommer utenfor de grenser som skriften har sagt, så sier han, da skal du ikke bringe dem. For det viktigere at Gud blir æret, enn at jeg får brakt frem det jeg ønsker å bringe. Det iblant noe man må tenke på også i møter. Jeg kan ha lyst til å bringe frem et vitnesbyrd, men iblant så må jeg stoppe og tenke som så at dette noe som Gud til ære? Eller bør jeg heller la møtet gå videre slik som det Vil min bønn bringe ære til Gud? Eller vil den bare dra møtet ut? Det ofte man har sett det. Ting blir dratt ut. Det kommer masse ting inn som ikke ærer Gud. Men iblant så tiden inne til å stille seg selv spørsmålet. Ærer jeg Gud med dette? Eller ærer jeg bare meg selv? Det min posisjon jeg ønsker å fremme? Hva viktigst? Det at jeg får rett som viktig? Eller det at Gud blir æret? Du vet, Gud, han litt underlig iblant. Hvordan det Gud blir mest æret? Det ikke ved at synderne blir kastet bort. Det ved at synderne blir kastet bort. Det det Gud gleder seg mest over. Ikke at der blir jeg kvitt en synder, men der blir jeg kvitt synden. Og det kan være en test på oss noen ganger. Hva det jeg gleder meg mest over? At synden blir borte, eller at syndene blir borte? Hva det jeg gleder meg mest over? Hvis jeg ser noen som omvender seg, tar jeg da priser Herren og sier at flott, da setter vi en strek over alt. Nå alt borte. Kjærligheten skjuler en mangfoldighet av synder. Eller tenker jeg som så at ja, han bør få sin straff. Gud ute etter at han skal bli stor. At han skal æres, at han skal opphøres, at han skal stråle igjennom alle ting. Og det må være også det viktigste for oss. Kjære Gud og Far, jeg vil takke deg, Herre Jesus Kristus, for det at du en stor Gud, Herre. Å, kjære Gud og Far, du den som viktig, Herre. Vi ikke viktige, Jesus. Vi ikke blant dem, Herre Jesus, som trenger å heves opp, Herre. Men ditt navn må heves opp, Jesus. Jeg ber deg, kjære Gud og Far. La hvert menneskelig navn forsvinne. La all menneskelig stolthet bli borte, Herre. La all menneskelig ære bli borte, Herre Jesus. Og må du alene bli stor på denne dag, Herre. Gud og Far, jeg ber deg, Herre Jesus. Se til hver eneste en av oss, Herre. At vi ikke slike som tenker høyt om oss selv, Herre Jesus. Men at vi tenker høyt om deg, Herre. Og høyt om ditt verk, Herre Jesus. Og jeg ber deg, la oss minne hverandre, Herre. Minnes hverandre, Herre Jesus. I din nåde og i din godhet, Herre. Gud og Far, jeg takker deg, Herre Jesus. For alle de som her på Færøyene kunne stå sammen i ditt evangelium, Herre. Gud og Far, la oss alltid minnes dette, Herre, at vi har stått skulder ved skulder med ditt evangelium, Jesus. La oss minnes dette, og la det være det som stort for oss, Herre Jesus, at vi har stått sammen og virket for deg, Herre Jesus, og la oss prise deg for hverandre, Herre, og for det du har fått gjort gjennom den enkelte, Herre. Gud og Far, om det kommer små ting inn, Herre Jesus, om nye ting stikker seg frem, Herre, la oss huske det som vært, Herre, den nåde vi har fått opplevd sammen. Jeg ber deg, Gud og Far, i Jesu navn. Amen.